Muhtemelen bu ilin yanvarında Azerbaycan'da bu korrupsiyaya karşı mübarizenin yeni mərhələsi başladı ve bir siz Nazirlər Kabinetinin Maliyyə Kredit Şöbəsinin sabit bir müdürü kimi necə qiymətləndirirsiniz? Bu mübarizə necə gedir, necə gedib başladı, necə davam edir?
Bu bilirsin, her bir prosesin müsbət cəhəti də var, mənfi cəhəti də var. Əlbəttə ki, biz istərdik ki, bu daha aktiv məsələ həll olunsun. Amma bir şeyi nəzərə almaq lazımdır. Bu bəlkə fəlsəfi tərəfidir bu prosesin. Korrupsiya böyük bir bəla olduğu üçün bu bütün dünyada hər yerində var da bunun. Bu illər boyu, 10 illər boyu bizdə, Azərbaycanda, hələ o biri ölkələrdə də inkişaf etmiş bir proses kimi. Yenə də buna bir illər boyu lazımdır ki, bunu heç olmasa bir yarıya çatdıraq. Ona görə bunu birdən-birə, bir gündə, iki gündə, bir ildə bu həll olunan məsələ deyil. Bu proqramı olmalıdır bunun. Sonra ümumiyyətcə bu tədbirlər proqramı ictimaiyyətə çatdırılmalıdır ki, hələ öz fikrini desin ki, bundan necə mübarizə aparmaq lazımdır. Hal-hazırda deməli necə demək olar, məişət səviyyədə mübarizə gedir. Misal ki, böyük layihələr var da, ən böyük korrupsiyalar oradadır. Misal ki, orada məsələ, misal üçün orada hələ başlanmayıb bu məsələ.
Siz hesab edirsiniz ki, yəni bax indiyə qədər aparılan o mübarizə ancaq məşhə səviyyəsində aparılan mübarizədir.
Bəs belə də demək olar da, yəni belə məqsəd yönlü görsən belə, belə epizodik bir proses gedir. Bir də gördün Vaykomu tutdular, bir də gördün ki, hansısa müəllimi tutdular. Bu belə biraz necə deyirlər, sistemsiz aparılır da. Bilirsən, korrupsiya özü uje sistem xarakteri daşıdığı üçün bununla mübarizənin özü də sistemli olmalıdır. Amma hələ ki bu görsən.
Nə mane olur Oktay müəllim sistemli mübarizəyə?
Bilirsən, burada bir çox məsələlər çıxır ortalığa. Yəni ilk növbədə fikirləşək görək bu mübarizəni kimlər aparır? Bunlar özləri təmiz adamlardır ya kimlərdir? Bundan başlamaq lazımdır. Yoxsa hələ belə...
Oktay müəllim, sizcə nöqsanlar aradan tez qaldırılır mı? Ümumiyyətlə, müraciətlərə necə reaksiya verilir korrupsiya ilə bağlı?
Yox, indi bizdə prezidentdən böyük kim var? Bir də prezidentimiz var da. Yəni, onun dediyini əgər yerinə yetirmirsə kimsə, ilk növbədə hələ onlar cəzalanmalıdır. Bu deyir ki, balam, mənə xəbər verin də, mən bilim harada bu zəhərmar var, bu nə, kimlər bu işlə məşğuldur. Deyin, de bunu. İndi... Bildiyimə görə çox böyük müraciətlər olur. Sayı hesabı yox. Amma onun nəticəsi nədir? Deməli, bu kimlər ki, bu məsələlərlə məşğuldurlar, onlar gərək daha prezidentin dediyini yerinə yetirsinlər də. Yoxlasınlar, kimi lazımdır cəzalandırsınlar və s. Bir dənə mexanizmlər var bunun.
Oktay müəllim, bax, yadınızdadır. Bilmirəm, bəlkə onda siz işləyirdinizmi Nazirlər Kabinetində? Prezident bahalaşma ilə bağlı, inqisarçılıqla bağlı bir məmurların əhatəsində bir göstəriş verdi ki, belə bir müraciət elədi ki, mən bilirəm kimlər insarçılıq yaradır, onlar bu şeyə son qoymalıdırlar. Yəni, ondan sonra vəziyyət dəyişdi mi sizcə? Dəyişdisə, o vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz?
İlham Əliyev prezident 2003-cü ildə olur.
Bəli.
2004-cü ildən o bir gözəl bir ənənə yaradı. Hər kvartal qutarandan sonra, hər rüb qutarandan sonra Nazirlər Kabinetinin geniş iclasını aparır, özü aparır və orada bütün məsələləri, hansı nailiyyətlər əldə olunub, hansı problemlər var, o barədə orada söhbətlər gedir. İndi fikir verin, o vaxtdan bu yana 31 dəfə, 31 kvartal keçir, 31 dəfə bu hər dəfə bütün çıxışlarında, xüsusilə də son nitqində həmişə korrupsiyadan da danışıb, monopoliyadan da danışıb, ayrı-ayrı problemlərdən də danışıb və onunla mübarizə məsələsi, hamısı hər dəfə bunu deyib. Heç vaxtı buna, necə deyərlər, reaksiya olmuyor. Bircə bu ilin yanvarındakı çıxışından sonra birdən-birə ayrılıblar ki, oradan Azərbaycanda akansız korrupsiya var. Bu 31 dəfə bunu deyib də, bunu niyə indi birdən ayrılıblar, başım çıxmır. Ona görə əlbəttə ki, bu belə olan halda bunun qarşısını kim almalıdır? Hələ prezident əgər deyirsə və görür ki, bunu yerinə yetirmirlər, bunun qarşısını almalıdır da. Bilməlidir kim bunu sabotaj eləyir.
Mətbuatda dəfələrlə qeyd olunur ki, insarçılığı yaradan daha çox məmurlardır. Yəni, buna qarşı mübarizə yəni niyə effektli deyil? Yəni, belə deyək də, cəmiyyətdə hesab edirlər ki, mübarizə effektli olsa, həmin o insarçı məmurlar, korrupsioner məmurlar öz cəzasını ala bilər. Nə mane olur buna?
Hələ Həmən o korrupsiya mane olur, həmən o gerici bazlıq, həməndən bin dənə haqq hesablar var. Onlar mane olur. Ayrı nə mane olur? Bir də ki, ümumiyyətlə, monopoliya kim edə bilər monopoliyanı? Özəl sektor eləməz ki, monopoliyanı. Monopoliya eləyən hələ çinovniklər olmalıdır da. Onların hərəsinin bir krişalıq eləyir kiməsə, nəyəsə. Əlbəttə ki, onlar olacaq. Ayrı adamlar olmayacaq ki.
Sizcə onların yəni bax qarşısını almaq mümkündür mü indiki Azərbaycan şəraitində?
Hər şey mümkündür. Bunu bilirsiniz, bir var ki, siyasi irad ki, bununla mübarizə aparaq. Siyasi irad var. Prezident dəfələrlə bunu dedi. Bir də var ki, maraq. Buna maraq olmalıdır. İradla iş qutaran şey deyil. İrad elə belə deklarasiya bir şeydir ki, gəlin bununla mübarizə eləyək. Bir də ki, buna maraq olmalıdır ki, doğrudan da bu işlə məcbur, yəni mübarizə aparmaq. Ayrı yolu yoxdur.
Oktan Məlimində nə eşidirsiniz? Bax, dedilər xəstəxanalara nəzarətçilər qoyulub pul almasın. Sonra yol polisində qərarlar çıxarıldı ki, artıq yol polisi pul götürməyəcək.
Bu da mübarizənin bir növüdür də. İndi ayrı nə bacarırlar onu eləyirlər. Ya indi nəyi bacarırlar onu eləyirlər də.
Yo, deməyim odur ki, bax bu kimi şeylər dedilər. Amma nə eşidirsiniz? Yenə də bu sahələrdə korrupsiya qalıb yoxsa yığışdırılıb?
Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə qeyri-hökumət təşkilatı dövrəmişim, monitorinq aparım. Amma bilirəm də, mənim də tanışlarım, biliklərim var. Hələ ki, demək olmaz ki, orada korrupsiya tamamı. Bir də ki, məktəbdə ya balnisada olan şeylər, onlar korrupsiya deyil, ay qadanalım. Bir var rüşvət qorruq, bir də var korrupsiya. Korrupsiya böyük lahələrdədir. Amma bu məktəbdir, balnisadır, bu adicə rüşvətdir. Ayrı şey deyil, o korrupsiya deyil.